Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це прямий ефір, програма «У ваших намірах». Я ведучий Максим Приступа. Радий вітати, напевно, що не випадкового гостя сьогоднішньої нашої програми, отця В'ячеслава Климовського. Слава Ісусу Христу.
Отче. Навіки Богу слава.
Отець є настоятелем парафії у селі Лошківці. Так. Правильно, парафія так, має так. Назву «Матері Божої неустанної допомоги». Ну і, власне, отець також в якійсь мірі має такий дар неустанної допомоги. Дуже часто можна його в різних кінцях України зустріти або навіть почути. Ну, друзі, сьогодні наша мова піде з таких кількох складових. Ми на початку поговоримо про піст. Ну, не випадково, тому що отець мав магістерську роботу, саме тема про піст. Ну і моє перше запитання. Отже, зараз маємо таке символічне середопістя, середина посту. В православних навіть є таке свято середопістя, кажуть. Ось, ми маємо таку символічну середину цієї духовної чотиридесятниці, цієї весни духовної, як святі отці також ще називають, то чи можна саме зараз вступити на цей шлях посту? Навіть для тих, хто на нього не ступав. Ну, а почули, що зараз йде піст, десь тут такі віддалені від церкви, від християнства. Чи можна їм стати на цей шлях?
Ціле життя людини є назначене постом. Бо так, наприклад, якщо ми візьмемо, що означає слово «піст»? Слово «піст» означає стриманість. І цей піст, який не дотримали Адам і Єва вже в раю, на яких Бог наклав був, з'їли заборонений плід, і ми по сьогоднішній день маємо наслідки цього недотриманого посту. Так що ціле життя людина, коли стримується від гріха, від спокус, веде невидиму боротьбу в серці, це вже є піст. Тому що знаємо, що людина складається не тільки з душі чи з тіла, а ціла людина – це є тіло і душа. І в пості завжди є важливе те, щоб має постати і душа, і має постати тіло. Така постава, щоб була ціла людина, якби можна сказати, заангажована в цей такий духовний, можна сказати, подвиг. Може, це трудно назвати подвигом, але завжди...
Ну, святі отці називають
це
подвигом.
Так. Але в нашій теперішній час, ну, то це трошки так, можна сказати, і подвиг, і не подвиг, може, недосконалий подвиг, але головне те, щоб кожен стремився в своєму до такого духовного зросту, до такого духовного життя. Піст завжди тренує нашу волю, бо дехто каже, а там піст, це не їсти одного, другого, третього, там в чомусь собі відмовляти. Саме перше, людина повинна собі навести толк в своїх помислах, в своїх думках, в своєму серці, бо з цього всього тільки такого духовної наснаги людина може багато чого отримати і зрозуміти. Зрозуміти те, що піст – це є невід'ємна частина в духовному житті, щоб дійти до спасіння своєї душі.
Ну, скажіть, от святі отці, древні отці постники, навіть тут лаврські, які лежать, їхні мощі, вони всі говорили про посилення спокус під час посту. От ви це відчуваєте, як священник був пастир?
Це можна кожен день відчувати.
Ні, але чомусь вони саме акцентували на часі посту. Чого так?
Тому що ти виходиш на боротьбу, і сатана тоді веде цю боротьбу, чи через плоть, чи через помисли, чи через такі якісь інші ситуації нашого життя, бо сьогодні маємо багато різних ситуацій, бо зараз не такий світ, як раніше був. І тому так і є.
Напад. Ну, які ви зусилля застосовуєте в боротьбі? Ну, раніше носили власяниці, там, самобичування і так далі. Якісь такі жорстокі, на мій погляд, засоби.
Так, це сміряло, бо ціль поста яка? Найти гармонію, віднайти ту гармонію, яка була втрачена в раю, між духом і тілом. І ця гармонія надається дуже-дуже-дуже трудно. В теперішній час, коли неправильно використовується інтернет, з цілею гріха використовуються багато різні там мас-медіа, це все нарушує. Бо людина повинна мати піст очей, вух, уст, тіла. Це все йде в комплексі. Бо не можна говорити про людину чи тільки духовно, чи тільки тілесно.
Тобто ми, коли постимо, то ми постійно повинні думати про те, що піст – це є запорука або така свого роду валюта, щоб повернутися до витоків.
Так. До цієї гармонії першої. Це трудно дуже вдається, деяким тільки святим це вдалося, а нам треба старатися вкладати це зусилля, бо цінується як найбільше зусилля, то твій намір, твоя постава.
Що, на вашу думку, от псує цю гармонію найперше? Тобто, яка якість, можливо, людська?
Яка якість? Кожна людина має вади свої недосконалості, спокуси. Бо просто-напросто не треба людині теперішнього часу не входити в дискусії з спокусою. Тому що, коли думка, чому завжди так говоримо про думку, про невидиму цю боротьбу? Тому що, коли людині приходить думка согрішити, чи щось зробити, щось сказати, переступити церковні заповіді, Божі заповіді, і коли на цю думку не буде відкидати, буде йти за цією думкою, бо диявол буде людину надихати на це, то тоді людина, цей гріх переростає в матерію. Ця думка переростає в матерію.
От чи так здається, що ну, по-земному, по-людському, по-морському, як кажуть, що от якби Бог забрав у нас цю волю, яка, по суті, стала причиною гріхопадіння, вибору цього, то все було б, здається, добре. От вам ніколи не приходили такі думки?
Бог шанує завжди волю людини.
Ну, а якби він її забрав, то, здається, все було б добре. Не було б диявола, не було б пекла.
Ну, так можна думати, але Бог дав цей образ нам. Це душа наша розумна, вільна і безсмертна. Угу. Будьте духовні, а не тілесні, каже нам Святе Писання. Бо пожадання тіла йде в одну сторону, пожадання душі має мати інші пріоритети.
Я колись знайшов одній з книг Олександра Меня, там запитання-відповіді було, і одна пані йому таке подібне запитала, типу, що було би, якби Бог забрав цю волю в людей, так? То він сказав, що люди були б як легіон роботів, так? Вони б слідували наказам і їх виконанням, зрештою. Тобто Господь дав нам таку якусь розлогість.
Дав розлогість і дар іншої людини, ту людину, яку має людина біля себе іншу, чи якого зустрічає свого ближнього, чи на вулиці, чи ще десь, вона теж повинна цим... Через це вона шліфується.
Але ми потребуємо, чи навіть в нашому виборі. Здається, я такий розумний, сформований, книжок начитався, але тим не менш, мені завжди при виборі навіть якоїсь, перепрошую, дрантини на базарі, коли ти собі купляєш якісь штани, тобі краще, якщо ти порадишся з кимось, чи з дружиною, чи дружина з чоловіком, навіть якщо він не розбирається в тій моді, чи там в якоїсь друга, чи товаришки. Тобто завжди хочеться якоїсь поради.
Ну, порада – це так, але людина завжди має мати пріоритети Бога на першому місці. Бо сьогодні деякі кажуть, це вже застаріли, вірити, були часи переслідування, знаємо, які. І той, хто хотів чогось добитися, він добивався завжди. Хотів впізнати Бога, хотів сповідатися, хотів вінчатися, він за цим йшов.
Отже, цей піст ознаменувався ще тим, що українців очікують найдраматичніші вибори у президента України. Якісь у вас є очікування? Ви спілкуєтеся з багатьма людьми, маєте своє бачення. Звісно, що я не очікую від вас якоїсь конкретної особи називати її ім'я, прізвище, але ви, дивлячись на ситуації, навіть будучи на сході України, ви були в часі кровавих подій на Майдані, тобто в якійсь мірі ви переживали ці всі драматичні події України. На сьогоднішній день які ваші очікування? Позитивніші чи негативніші?
Я думаю, що все йде по промислу Божому, і що Господь Бог за цим всім стоїть. Чи воно буде так, чи воно буде ні, чи буде якісь, ну, в цьому всьому Господь Бог нас, якщо ми це будемо по-божому приймати, то Господь Бог з цього витягне щось добре. Для України, і для всіх, і дай Боже, щоб ця війна закінчилася, щоб не гинули наші хлопці.
Люди очікують якихось таких страшних подій, кажуть, після виборів. От якийсь страх панує серед народу.
Ну, можна людей самі, знаєте, психологічно так залякати, що вони потім чи мовою, чи ще чимось. Треба звіритись на Бога, на заступництво святих. Людина, християнин, чи як то кажуть в народі так, мужик без віри, не мужик. Сьогодні чоловіки мають відповідальність взяти в руки цю віру. І без віри нічого не зробимо. Без Бога, без молитви дійдемо до пекла. Дійдемо до Бога.
Дивлячись на справи політиків, кандидатів сьогоднішніх в президенти, на що наші католики, християни чи протестанти, всі слухачі Радіо Марія, на що перше повинні звернути увагу? Ми вчора питали в одній з програм наших слухачів, на які якості. От ви, як священик, більше того, екзорцист.
Я так скажу, на якості людськості, тому що християнин не може бути християнство не може бути без людськості.
Але багато хто піариться на цьому. Як це
на цьому піариться, але Бог все одно через це все витягне своє. Витягне своє. Якщо треба нам відпокутувати за ті часи, за те, що було, пам'ятаєте, які були часи комунізму, де нищилися церкви, хрести придорожні, все. Це в якійсь мірі може бути покута за нас, за ті гріхи. Бо хтось каже, це не є покута, там треба дивитися так більш милосердніше. Церква має бути без п'ятна і порока Христова. І вона мусить пройти це таке, можна сказати, в лапках чистилище на землі, щоб дійти до якоїсь більшої цілі. Бо ціль не є влада, ціль не є вибирати там когось, не вибирати. Ціль саме перша є це спасти свою душу і попасти в Царство Боже. Бо так не раз ціль сьогодні ця втрачається. Бігають за одним, за другим, за третім. А ціль це є
спасти. Але живемо в цій країні.
Живемо, але сам перед Бог. Хто як Бог? Ці слова Михайла Архангела, коли завжди вони використовуються на екзорцизмі. Хто як Бог?
Отже, ну і так ще про президента, про вибори, кілька слів про те, що, ну от, дивлячись, ми сказали вже про справи, ті, які там той чи інший кандидат робив чи робить, там оцінювати вже самі себе. Але от вчора буквально ми також дивилися ролик владики, слухали точніше, владики Венедикта Аліксійчука, який говорить про конкретні якісь привілеї, якими володіє в даний момент той чи інший кандидат. Чи варто зважати на ці привілеї, які він має? Від церкви, так, від якихось там бізнесменів і так далі. Ну, поки що мене цікавить від церкви.
Перш за все, як я вже казав, має бути людськість, потім християнство. Ну, привілеї є привілеями різні, але щоб також і церкву не використовувати в цих всіх справах, бо церква має бути є відділена від держави. Хоча святе письмо каже, що шануйте там тих, хто є
які, наставників
влади. Правителів владу, але ця влада теж мусить, бо той, хто є при владі, саме перший він має бути сильною духовною людиною.
Отже,
має бути ця ієрархія цінностей, моральності, ну, всього, угу. Те, що ми говоримо.
Якщо українець свідомо не відвідає 31 березня виборчу дільницю і не проголосує, це є гріх з точки зору католицької церкви?
Я тут не скажу, але з моєї точки зору мають йти всі на вибори. Мають йти всі, буквально. І вибирати то, що їм підказує сумління, голос.
Добре, рухаємося далі. Ви згадали були про екзорцизм. Ви також в Кам'янець-Подільській дієцезії є дієцезіальним екзорцистом. Дуже багато маєте справ, пов'язаних із цими обрядами, якщо так можна сказати. От на вашу точку зору, ті всі люди, котрі до вас приїжджають, вони приїжджають справді із вимушеної потреби, тобто їм потрібен екзорцист. Чи це вже такий трошки фанатичний погляд на ситуацію, яку вони сприймають як потреба в екзорцизмі?
Зараз я так би назвав, би люди по своєму незнанні що-небудь зразу до екзорциста. Uh-huh. Чи там до якоїсь бабки, качалки, ворожилки, там, ну, тому подібне. Багато є різних ситуацій, але в цих ситуаціях саме перше, це треба порозмовляти з людиною. Що людину змусило приїхати, за її духовний стан, чи вона сповідається, чи вона причащається, чи вона веде християнське життя. Потрібно починати з цього всього, бо так, як знаєте, деякі ситуації, а я сповідатися не буду, але ви помоліться наді мною. Сповідь – це є найбільшим екзорцизмом. І коли людина навіть посповідалася, порозмовляла, бо так на кожну людину там 20 хвилин, 40 хвилин, скільки там вдається, 10 хвилин, 15, порозмовляла, бачиш якусь вже суть її життя, там хоч приблизно собі наближено, тоді вже можна щось говорити. Бо є різне. Є, що людина приїжджає з одержимістю.
А як от відрізнити одержимість від якоїсь шизофренічної, можливо, стану?
Ну, я дуже часто даю запитання, і одне питання.
Що це за запитання?
Ну, просте питання. Розкажіть щось про себе. І людина починає з одного, і вона десь скаче по різних темах. Це вже є, можуть бути сигнали шизофренії, можуть бути сигнали якоїсь психічної неупорядкованості. Сьогодні дуже навіть багато приїжджає молодих таких людей, 15 років, 14, 16, 17.
З одержимістю.
Не з одержимістю, а з таким впливом, я би сказав, ну це не є одержимість, обсесійними такими ситуаціями, коли думки атакують молодь. Чому? Тому що сьогодні...
Думки молодь, які суїциду?
Суїциду, дуже багато є суїциду з такими приїжджають. Тому що діти живуть сьогодні чимось іншим. Раніше, як я був у школі, то ми спілкувалися на перерві, бігали, гралися, зачіпалися, ну як діти.
Так, а тепер?
А сьогодні я зайшов до школи, всі сидять за партами або десь на коридорі, на підвіконниках, і всі в інтернеті,
телефон,
не вміють спілкуватися. І цей брак спілкування, він людину заганяє в такий тупий куток, що людина потім приходить момент, вона емоційно є відірвана від сім'ї, від родини, від друзів. І коли приходять якісь проблеми, якісь якісь негаразди. Дуже часто дитина вже в цих роках, останній раз у мене таке було, що дитина 12 років хотіла собі просто
вкоротити вік.
І тут в цьому проблема. Сьогодні немає спілкування в родині, в сім'ї. Ну, сатана на цьому грає теж.
Ну, до вас з якими проблемами найчастіше звертаються? Це алкоголізм, чи, можливо, це суїцидальні якісь?
Багато є таких, що алкоголіків приїжджають. Того року відписалося від алкоголю десь понад 70 людей, які тривають по сьогоднішній день, і за це слава
Ідяка Богові. Тобто вони ставлять абстиненцію якусь на певний
час? Так, вони складають обіцянку на Євангелії, на Христові, і там повторюють слова молитви, і вони вже кожен день мусять молитися. Кожну неділю ходити до храму, брати активну участь в молебні перед службою. Зараз ми співаємо «Гіркі жалі», там хресну дорогу відправляємо. Мають вести таке духовне вже життя.
Якщо порушує абстиненцію?
Пару чоловік, ті, які зірвалися, власне, вони так приїхали собі, бо сказали їм приїхати. Не вели жодного духовного життя, і сатана тоді робить свою справу.
Тобто він посилюється, можна сказати.
Так. Але алкоголізм – це сьогодні наркоманія, паління теж, бо теж від паління відмовляються від ігроманії різних, від азартних ігор. І завжди все має бути з Богом. Хто як Бог?
Розкажіть ще, будь ласка, в нас цілі легенди ходять про оця Яна Білецького. Він з вами там десь в тих краях Хмельниччини працює.
Так.
Ось, як він себе почуває?
Ну, останньо він трошки був прихворів. Це до нього був, коли приїхав десь більше тижня тому назад. Вже так вечором, 11 вечора приїхав, бо щось він погано почувався. І на другий день він там попав до лікарні. Але чому? Люди ще цього не розуміють, що виснажують його. Просто-напросто.
Ну, будь-якого екзорциста, мені здається, виснажують люди.
Я, наприклад, такий маю принцип, що я тільки зранку приймаю людей. Там я вже не приймаю, бо я знаю теж своє здоров'я, свій стан, мені теж треба пільнуватися трошки. Ну, і отець Ян, це є, я так думаю, що в останню історію такої людини не буде. Такої людини не буде.
Скажіть,
скільки уздоровлень з раку, скільки уздоровлень різних зцілень духовних, очищень. Це маса.
Кажуть про те, що, можливо, екзорцисти це не зізнаються, зараз почуємо від вас, що диявол, злий дух, постійно мститься екзорцисту за те, що він не дає йому спокою, скажімо, перебувати в тій чи іншій особі, так поневолені цьому. Чи справді це є так?
Є так, але тут треба поставити, що тоді, коли ти приступаєш до екзорцизму, ти мусиш накладати на себе молитву захисту, є спеціальна така, крові ран Ісуса Христа, Голгофського Христа, Богородицю прикликати, Михайла Архангела, і допіру ти можеш приступити до екзорцизму. У мене був колись такий випадок, коли просто-напросто я забув ці молитви поставити на себе захист. І в один момент зірвалася просто-напросто ця людина одержима і летіла на мене. І там матюки, різні крики, верески. І я не пам'ятаю, куди і цій людині торкнувся хрестом. Чи до шиї, чи до руки. Цю людину відкинуло відразу. Я думав, що вона забилася, бо такий був удар головою об сходки вівтара, що думав, що щось. Але навіть знаку не лишилося. Що щось цій людині сталося. Це дуже важливий момент, тому що екзорцист, він завжди має накладати захист на початок екзорцизму і на кінець екзорцизму. Диявол ніколи не піде на рани Ісуса Христа, на кров і на хрест Головський, бо це для нього найбільша поразка, яка була в його житті.
Чому диявол так боїться Діви Марії, Богородиці? Тому в кожному обряді...
Бо та, яка йому стерла голову своєю п'ятою.
Скажіть,
це ще та пісня нам говорить.
З яких років, з якого часу, скільки років ви вже як екзорцист?
Ну, перший мій екзорцизм, коли я так помолився, це був я в Мурафі, тоді вікарієм, на другому році свого священства. Тоді нікого не було за священників, і єпископ Леон Добравський, я подзвонив до нього, він дав благословіння. І потім так це все пішло.
Скажіть, яка найбільша помилка може бути екзорциста?
Ну, найбільшою помилкою на сьогоднішній день, я вважаю, може я помиляюся, бо я не є таким ще опитним, це таке.
Ну, вже трохи є часу, хоче.
То я так скажу, що це не входити в дискусії і в діалог з дияволом. Бо сьогодні багато є таких, то, що мене вчив ще отець Станіслав Радко, пустельник цього, що ніколи не можна входити в діалог з сатаною, з дияволом, чи з демоном, чи з ким там. Просто-напросто ти маєш спокійно стояти і молитися. О, такий приклад, може, хто бачив фільм «Остров», як там отець Анатолій просто собі став на коліна і тихенько молився. І це найбільше, найбільше дратує. Там якісь заклинання, крики, верески, бо я так бачив різні такі екзорцизми, колись мені показували там в Коптійській церкві, там, чи ще десь там, чи в православній церкві. Ну, має бути в цьому всьому смирення, бо ти не женеш, Ісус жене.
Як там кажуть, тобто ти такий посередник.
Силою Ісуса Христа наказую тобі. Не я, а силою Ісуса Христа. Ісус Христос, не ми хто? Ми раби, ми слуги, як то кажуть, єстесні слуги неужитечні.
Отже, вам було перші рази страшно? Страх це може також нашкодити вам?
Я перший раз, коли молився, то я так не поняв був, що це було. Потім, коли вже другий раз, коли вже людині Господь Бог так дав, що вона, її звільнив Ісус в якійсь мірі, якусь частину, потім вже за другим разом вже була маніфестація. Коли вже диявол показує маніфестацію, це вже він є послаблений.
Тобто крики, там,
Це вже такий, можна сказати, він вже послаблений.
Тобто він бере потім страхом. Спочатку він бере силу, потім страх.
Бо диявол завжди, коли людина грішить, то диявол страх людини забирає. А коли йде до конфесіоналу, то він цей страх на тобі назад. Встид, страх.
Встид, це, напевно, позитивно. Отже, а от той факт, наприклад, що диявол може виказати гріхи екзорциста. От, тобто в цей момент екзорцизму він може там викрикувати якісь там певні речі, якісь переступи, які зробив екзорцист. Вам в такому сенсі не стає якось так, не по собі? Бо така сповідь може бути. Чи ви можете заборонити?
Можна заборонити, перше. Друге, як ви думаєте, дьявол чує нашу сповідь, коли ми сповідаємося, чи ні?
Я думаю, чує.
Не чує.
Не чує?
Бо це тайна. Священник не має права розказати сповіді.
Тобто дияволу є заборонено.
Так, як би він прислухався до сповіді, як би він що там, він цього не почує. Не почує, бо це є таємниця. Це є таємниця. І тому є сповідь цим таким найбільшим екзорцизмом. Людина вже після щирої, досконалої, жалем за гріхи, після сповіді, коли вже стає, тоді вже...
Отже,
за те, що дуже часто диявол є батьком брехні. Батьком брехні є. І може різні там омани говорити, там казати, там ще щось.
Чи може бути екзорцистом не католик, наприклад, православний священник, з вашої точки зору?
Наскільки знаю, канони православної церкви подають те, що може бути священник не женатий, іеромонах, чи простий монах, навіть знав такого одного монаха, навіть не бувши він священником, молився.
Тобто привілей екзорцизму – це не привілей священства?
Так. Це в тому випадку, що цей, що я знаю. Хоча теж є різні такі в нас спільноти зараз, молитовні, церковні, відновився тому духу.
Це заступницькі молитви?
Заступницькі молитви, неокотохуменат там. Ну, то знаю, що теж там є деякі, які моляться за дозволом священика і єпископа.
Світські люди навіть.
Світським я би не жартував, так скажу, тому що треба знати досконало ворога. Хоча це є інтелігент дуже великий, і цей інтелігент може стільки всього зробити, що... І тут не треба з цим жартувати. Не треба з цим жартувати.
І зловживати також не
і
треба.
Зловживати,
тобто дослідити ворога,
дослідити,
якщо
треба,
він є, а тоді звертатися до екзорциста.
І світська людина, вона мусить бути... дуже високий рівень духовного життя, дуже високий. Це бояться согрішити, мати цей страх Божий. І саме перше, це що? Смирення. Без смирення до пекла заїдеш. На смиренні заїдеш куди? В рай.
До Петра? У ворота. Залишається дуже мало вже часу, практично 5 хвилин. Отже, вас там на Поділі ще зараз на такій стадії, можливо, початковій, існує така обителю, якщо можна так сказати. Є там брати на початку, якщо так можна ще сказати, також брати.
Це ще так є на початку, це так можна назвати і кандидати, і не кандидати. Що формується?
Яка ідея?
Щось таке формується.
поділіться ідеєю, що ви хотіли би бачити.
Я також скажу, я ще сам не знаю, що з цього вийде, так, але я стараюся, наскільки Господь Бог дозволить, робити все, щоб відновилося це якесь таке пустельницьке життя. Зараз світ цього потребує. Потребує покути, потребує молитви і потребує таких, як то кажуть, світочів.
Хто для вас ідеалом має бути цьому пустельницькому житті?
Ну, не знаю, я напевно не дотягну, бо я є грішна дуже людина. Святий Антоній, святий Павло Пустельник, святий Шарбель.
Це... А де є подібні монастирі, можливо, на які ви рівняєтеся на сьогоднішній день? Тобто Регула і так далі?
Такий є монастир подібний, чимось подібний. Це Анайський монастир святого Шарбеля.
Це десь
там є Ліван.
У Лівані.
Ага. Да. І це є...
Тобто в Європі нема?
В Європі я не знаю. Бо, наприклад, мені показували в інтернеті, що в Франції є пару таких монахів-пустельників. І пустельниць, навіть жінок. Жіночої гілки є. Не знаю, що з цього вийде, що з цього вийде, але так стараюся робити те, що Бог хоче, тому що ці початки монашества, вони були, так якби сказати, дуже дивний спосіб поставало це все.
Тобто були якісь знаки?
Це вже були знаки, вже в семінарі на третьому курсі вже були перші знаки, але отець духовний мені тоді сказав, що маєш закінчити семінарію, маєш... стати священником, і допіру, коли тобі єпископ, твій правлячий, дозволить, то щось таке може повстати. І єпископ Леон Дубравський благословив на цю справу, на цю річ. Він дуже гарно, прекрасно це все розуміє, що світ зараз потребує такого чогось, такого духовного, глибшого життя.
І у вас вже є кілька кандидатів.
Там. Кандидатів є, так, але це такі зустрічі формаційні. Угу. З'їжджаються там.
Ну, ідея така, що це має бути усамітнення подальшому.
Це має бути поступово, тому що зразу людину кинути на пустельню, вона мусить пройти таку дорогу, щоб навчитися спілкуватись з Богом, щоб вона була, дихала Богом, жила Богом і давала Богу.
У вас іде вже будівництво, там якихось келій, якогось
так,
храму?
Так, є будівництво. Зараз побудували ми храм, ну храм ще треба закінчити, що всередині треба
робити. На це провести. Все потрібні кошти. Де ви її дістаєте?
Я так скажу, я не їжджу ніде, нічого не прошу, ні по Польщах, ні по Німеччинах, ніде нічого. Просто-напросто це з пожертв людей. Хтось щось дав, хтось щось дав. І сама перша пустельня це повстала в 2006 році, коли ми вивезли каплицю на це місце. І там перебував отець Станіслав Радко якийсь час. То це саме вже 2006 року. А так почалося будівництво, це вже третій рік триває. 3.5 роки, почти до 4 років.
Брати допомагають у будівництві? Кандидати?
Як коли. Тому що це хлопці, які приїжджають, там від'їжджають, і це спілкування з ними. Отаке що.
Поміж ними також є священики?
Ну, це трудно сказати,
поки конфіденційна інформація.
Так.
Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що з плином часу ми з вами знову зустрінемося, і ви скажете про те, що...
На все воля Божа, я так скажу.
Зрозуміло. Ну що, шановні радіослухачі, це була програма «У ваших намірах». У нас в студії був легендарний отець В'ячеслав Климбовський, екзорцист
Кам'янець-Подільський.
Грішник, обов'язково грішник. Ми почули, досить цікаві поради щодо майбутніх виборів, які будуть відбуватися в Україні найближчим часом. Також, як розпізнати, чи, власне, вам варто їхати до екзорциста, чи це вам може також і зашкодити. Зважайте також на це все. Ну і, власне, хочемо побажати вам наснаги в тому, щоб ваша мрія, оця пустельня, вона була зреалізована якомога швидше.
Дякую, і хай вам Бог благословить під час цього посту. І старайтеся цей час не змарнувати, а використати його для себе максимально, скільки ви зможете.
На все.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Хай вас Бог благословить всіх і береже.